Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հունիսի 12-ին Վաշինգտոնում մեկնարկող բանակցություններից առաջ Ադրբեջանի արտգործնախարարը կրկին պահանջներ է ներկայացնում հայկական կողմին արձագանքներ Երևանից։ Սյունիքի մարզում տեղյակ չեն, թե հատկապես սահմանային որ կետերից են հետ քաշվել ադրբեջանական զորքերը։ Երեք ադրբեջանցիների նահանջի մասին հայտարարել էր մարզպետ Ռոբերտ Ղուկասյանը։ Փոխատեղումներ գլխավոր դատախազությունում, ինչու են հրաժարական ներկայացրել նախկին նախագահներ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի գործերը վարող դատախազները։ Առաջիկա օրերին կանդրադառնանք նաև միջազգային թեմաներին։ Թուրքական լիրայի փոխարժեքը շարունակում է գահավիժել, Ուկրաինայի հարավում հազարավոր մարդիկ են տարհանվել Կախովկայի հեքի պայթեցումից հետո, սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հունիսի 7-ից 9 աշխատանքային այցով մեկնել է Ռուսաստան։ Սոչիում նա մասնակցելու է Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի ԱՊՀ կառավարությունների ղեկավարների խորհրդի հերթական նիստերին և Եվրասիական կոնգրեսին։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը հունիսի 8-ին Մինսկում մասնակցելու է ՀԱՊԿ-ի անդամ երկրների անվտանգության խորհրդի քարտուղարների նիստին։ Վերջերս Հայաստանի պաշտպանության նախարարը չէր մասնակցել Բելարուսի մայրաքաղաքում տեղի ունեցած ՀԱՊԿ-ի պաշտպանության նախարարների հանդիպմանը։ Ադրբեջանը և Հայաստանը խաղաղության շեմին են, հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը ելույթ ունենալով ԵԱՀԿ մշտական խորհրդի արտահերթ նիստում։ Նրա խոսքերով Բաքուն սպասում է, որ Երևանը քաղաքական կամք դրսևորելու լուծելու առկա երեք ուղղություններով տարաձայնությունները։ Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը Երևանում վարած բանակցություններից հետո մեկնել է Թբիլիսի, այնուհետև նա այցելելու է Բաքու։ Եվրամիության քաղաքացիական առաքելությունը պատրաստվում է 3 նոր լրացուցիչ դաշտային գրասենյակներ բացել Կապանում, Միջևանում և Եղեգնաձորում։ Այս մասին հայտնել է առաքելության ղեկավար Մարկոս Ռիտերը Մարտունիում հունիսի 1-ին ընդունելով Արևելյան Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի աշխատանքային խմբի Եվրամիության պատվիրակությանը։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Ռիշի Սունակը ժամանել է Վաշինգտոն։ Երկորիայիցի ընթացքում նա հանդիպումներ է ունենալու նախագահ Ջո Բայդենի, կոնգրեսականների և ամերիկյան առաջատար գործարարների հետ։ Տնտեսական և պաշտպանական համագործակցությունը պետք է լինի Բրիտանիա ԱՄՆ համագործակցության 2 հենասյուները, այցից առաջ հայտարարել է Բրիտանիայի վարչապետը։ Ուկրաինայի Կախով Կայ հիդրոկայանի ամբարտակի ավերման հետևանքով առնվազն 7 մարդ անհետ կորել է, ասել է Նովայա Կախովկայի օկուպացիոն վարչակազմի ղեկավար Վլադիմիր Լեոնտսևը։ Նրա խոսքերով Խերսոնի շրջանի 4 բնակավայրեր ամբողջովին հեղեղվել են։ Հիդրոկայանի աղետի համար ուկրաինական և ռուսական կողմերը մեղադրում են միմյանց։
Նախագահություն հրաչ շարունակում ենք թողարկումը նախ Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ակտիվորեն շարունակվող դիվանագիտական զարգացումների մասին արտգործնախարարների մակարդակով հայ-ադրբեջանական բանակցությունների հերթական փուլը կմեկնարկի հունիսի 12-ին Վաշինգտոնում եւ ինչպես գրեթե բոլոր նախորդ բանակցային փուլերից առաջ այս անգամ եւս պաշտոնական Բաքուն հստակ պահանջներ է ներկայացնում հայկական կողմին։ Երեք ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը հայտարարեց, թե Երևանն ու Բաքուն խաղաղության շեմին են, սակայն հայկական կողմը մեջ վերում պետք է քաղաքական կամք դրսևորի։ Ինչ է հասկանում ադրբեջանական կողմը քաղաքական կամք ասելով եւ ինչպես են Բայրամովի հայտարարություններին արձագանքում Երևանում, կիմանանք Աստղիկ Բելևյանից։
Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման բանակցություններում հիմնական խոչընդոտներն են, մեջբերում եմ, Ադրբեջանի ինքնիշխան տարածքում Հայաստանի անօրինական ռազմական ներկայությունը Բաքվի ու Ղարաբաղի հայ բնակչության միջև, երկխոսության խոչընդոտումն ու Ադրբեջանի ներքին գործերին Երևանի միջամտությունը։ ԵԱՀԿ-ում հայտարարել է Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Ջեյհուն Բայրամովը, ակնկալելով, որ Երևանը քաղաքական կամք կդրսևորի լուծելու տարաձայնությունները այդ երեք ուղղությունը։ Բաքվի այս հայտարարությունը հնչում է 5 օրից Վաշինգտոնում սպասվող արտգործնախարարների հերթական հանդիպման նախաշեմին։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը դեռ չի արձագանքել Բաքվի պահանջներին։ Բանակցություններին ընդառաջ Ադրբեջանի նման գործելավոճը նորություն չի համարում իշխող քաղաքացիական պայմանագրի ղեկավար կազմի վարչության անդամ Արսեն Թորոսյանը, հիշեցնելով սադրանքների ու ուժի կիրառմանը Բաքուն գնացել անհամաչափ զիջումների ակնկալիքով։
սասնարանց, որ Հայաստանի Հանրապետությունը զինված ուժեր չունի Լեռնային Ղարաբաղում, վերջացած այդ մյուս կետերով եւ ներքին գործերի մասին չի խոսքը, այլ մարդու իրավունքների եւ անվտանգության, այս դեպքում կոնկրետ Հայաստանի հայ բնակչության իրավունքների եւ անվտանգության մասին եւ ինչ էր գրած խոչընդոտման, հա, իրականում մենք ոչ թե խոչընդոտում ենք, այլ հակառակը մենք ասում ենք, որ պետք է լինի այդ խոսակցությունը, այդ երկխոսությունը եւ այն պետք է լինի հնարավորինս թափանցի, որպեսզի այնպես չստացվի, որ մի կողմը ուժեղ լինելով իր ռազմական, տնտեսական պոտենցիալով ճնշի մեկ ուրիշ կողմին, դրա համար ենք ասում, որ պետք է լինի միջազգային դիտարկման տակ, լավ, այսպես ասենք, կամ միջազգային մեխանիզմի ներքո։
Երևանի համար դա կարմիր է, այդ միջազգային մեխանիզմի ներքո Բաքու Ստեփանակերտի
համաձայնագիրը։ Քանի որ մենք այդ միջազգային մեխանիզմի սահմանումը եւ պարամետրերը այս պահին չունենք, մենք չենք կարող ասել, եթե սա չլինի, ապա ոչինչ չլինի, բայց մի բան ակնհայտ է, որ եթե մենք միջնորդները, Ադրբեջանը նույն ուզում է իրոք ուզում է երկարատև խաղաղություն, ապա այդ հարցը պետք է հասցեագրվի, եթե մեր հայրենակիցների իրավունքներն ու անվտանգությունը չապահովեն իրենց հայրենիքում խաղաղության համաձայնագրից առաջ կամ հետո, ապա խաղաղություն չի լինի պարզապես։ Այսինքն սա խաղաղության կայացման համար կարևորագույն եւ ես նաեւ վստահ եմ, որ միջազգային հանրությունն է դա հասկանում,
որ դա կարծում եմ միջազգային հանրությունը կարևորում է, այնուհանդերձ խաղաղության պայմանագիրը կարող է կնքվել առանց այս մեխանիզմների գոնե պայմանավորվածության։
Երևանը դրա համար դա բազմաթիվ անհայտներով հավասարումների լուծումը այդքան հեշտ չի հասնել, ես չեմ կարող այդ հարցին պատասխանել, բայց մի բան մեր համար ակնհայտ է, որ եթե այդ հարցը չի հասցեագրվում, ապա այդ կնքենք, չկնքենք, խաղաղություն չի լինելու, հետևաբար իմաստը ո՞րն է կնքելու։
Հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների թեման շարունակելով հիշեցնեմ, որ նախորդին Սյունիքի մարզպետ Ռոբերտ Ղուկասյանը հանդես էր եկել անսպասելի մի հայտարարությամբ, պնդելով, թե ադրբեջանական ստորաբաժանումները մարզի սահմանամերձ մի շարք կետերից հետ են քաշվել։ Խոսքը մասնավորապես ադրբեջանական առաջխաղացման ամենավերջին ուղղության տեղյուղի մասին էր։ Պաշտոնյայի այս հայտարարությունը որոշակի տարակուսանք է առաջացրել Սյունիքի մարզի բնակիչների շրջանում։ Իմ գործընկեր Ռուսաննա Ստեփանյանն այսօր օրվա ընթացքում զրուցել է մի շարք սահմանամերձ գյուղերի բնակիչների հետ, պարզելով, որ նրանցից և ոչ մեկ ադրբեջանական մանահանջի որևէ մասին որևէ տեղեկություն չունի։
Սյունիքի մարզի տեղ խոշորացված համայնքում որևէ բնակիչ ադրբեջանական ներխուժումից հետո կորցրած տարածքները ետ չի ստացել։ Ազատության այդ զրույցում պնդեց համայնքի ավական ու անդամ Մասիս Զեյնալյանը։ Նա, ինչպես նաև տեղի մյուս բնակիչները, արդեն 3 ամիս է զրկված են իրենց վարելահողերից։ Այս տարվա մարտի վերջին ադրբեջանական զինուժի հերթական ներխուժումից հետո տեղի բնակիչները անակնկալի էին եկել, երբ բացահայտել էին, որ իրենց ցորենի դաշտերում ադրբեջանցիները խրամատներ են փորել ու դիրքավորվել։ Չնայած մերթնդմերթ հնչող պաշտոնական հավաստիացումներին, թե բարելավում է եղել, ադրբեջանցիները որոշ տեղերում ետ են գնացել, համայնքի բնակիչները պնդում են, որևէ մեկը իր վարելահողը ետ չի ստացել։
Հիմնական մասերը իր ձեռն է, 5 մետր, 10 մետր, 8 մետր գնալ, ոտա հետ գնալ, 82 հեկտար մի տարածքում է, 12-ը 13 հեկտար մի տարածքն է, 7 հեկտարով մի մասն է։
Իրավիճակը չի փոխվել ըստ էության։
Չէ, նույնն է, ես ի՞նչ տեսել եմ, նույնը մնում է։ Հիմնական մասերը, որտեղ իրանք այն առաջից են նստել, ընդդեմ մնում են։ 5 մետրը հետ չեն գնացել։
Ձեր հողը ինչքան էր, քանի հեկտար եք դուք կորցրել։
2
Հիմա ադրբեջանցիներ ձեր 2 հեկտարի վրա նստած են։
Բոլորը 2 հեկտարի վրա նստած են, ոչ թե մեր։ Որոշ ես խոսում եմ, մտածում եմ իմ հողի համար եմ կրել, տալիս, դա ամբողջ հողի հացն է։
Այսինքն տեղում չկա մեկ հոգի, ով որ իր հողը կորցրել է, հիմա հետ է ստացել։ Սյունիքի մարզպետ Ռոբերտ Ղուկասյանը երեք խորհրդանում պնդել էր, թե տեղ համայնքում որոշ հատվածներից ադրբեջանցիները ետ են գնացել, սակայն այդպես էլ չէր հստակեցրել, թե կոնկրետ որ հատվածից և որքան։ Ադրբեջանական զինուժի հերթական ներխուժումից հետո ազգային անվտանգության ծառայությունը տեղեկացրել էր, որ տեղ համայնքում 5 սահմանային կետերով ադրբեջանցիները մինչև 300 մետր առաջ են եկել Հայաստանի տարածք, չսպասելով նախապես պայմանավորված ճշգրտումներին։
Ինչ որ տերերում գիտեմ, որ գնացել են, բայց կոնկրետ որ տեղերից, քանի մետր, այսպես
դեռ։
Բացի այն, որ տեղամայքի բնակիչները շարունակում են զրկված մնալ իրենց վարելահողերից, նաև առ այսօր փոխհատուցում չեն ստացել ադրբեջանական զինուժի ներխուժման հետևանքով ունեցած կորուստների համար։ Հավաքանու անդամ Մասի Զեյնալյանն ասաց, թե մարզպետը եկել է իրենց համայնք, հանդիպել բնակիչներին, խոստացել փոխհատուցել մեկ տարվա կորուստները։ Սյունիքի մարզպետը երեկ բացատրեց, թե ինչու են պատրաստվում փոխհատուցել հենց մեկ տարվա համար։
Այս տարվա չիրացված եկամտի համար կստանա աջակցություն, քանի որ ես վստահ եմ, որ Ադրբեջանը պետք է հետ գնա այնտեղ, որտեղից որ առաջ ենք։
Վերադառնանք Երևան և խոսենք հայաստանյան ամենաազդեցիկ իրավապահ կառույցներից մեկում գլխավոր դատախազությունում սկիզբ առած խմորումների մասին։ Երեկ հայտնի դարձավ, որ այս գերատեսչության միանգամից 3 փորձառու աշխատակիցներ հրաժարականի դիմում են ներկայացրել դատախազների, այս քայլը կարող էր և աննկատ անցնել, եթե չլիներ հավելյալ հարցեր առաջացնող ևս մեկ գործոն։ Համակարգը լքել ցանկացած դատախազներից 2-ը անմիջականորեն ներգրավված էին նախկին նախագահներ Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի գործերում, որ հիմնական մեղադրողներ։ Արդյոք քրեական գործերին քաջածանոթ այս դատախազների հեռացումը նշանակում է, որ նախկիններին պատժելու լայնորեն գովազդված պրոցեսը աստիճանաբար մոտենում է ավարտին, կամ գուցե նոր գլխավոր դատախազի պաշտոնավարմանը զուգահեռ այն կրկին զրոյից է մեկնարկում։ Լսենք Նաիր Աբուլադարյանին։
Դեռ 2018 թվականից երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի մեղադրանքը դատարանում ներկայացնող երկու դատախազները աշխատանքից ազատման դիմում են գրել։ Ինչու՞ Գևորգ Բաղդասարյանն ու Պետրոս Պետրոսյանը չեն մանրամասնում։ Բաղդասարյան ազատության հետ զրույցում հրաժարվեց պատասխանել հարցին, թե արդյոք տարաձայնություններ ունեն սեպտեմբերին գլխավոր դատախազ նշանակված Աննա Վարդապետյանի հետ, կամ արդյոք Վարդապետյանը դժգոհ է եղել նրանց աշխատանքից։ Այս երկու դատախազներն էին, որ 2018 թվականից թե նախաքննության և թե դատաքննության ընթացքում ներկայացնում էին երկրորդ նախագահին առաջադրված երկու ծանր մեղադրանքները։ 2008 թվականի հետընտրական իրադարձությունների ժամանակ սահմանադրական կարգը տապալելն ու $3 million կաշառք ստանալը։ Երբ սահմանադրական դատարանը հակասահմանադրական ճանաչեց մարտյան իրադարձություններին առնչվող հոդվածը, իսկ դատավոր Աննա Դանիբեկյանն էլ արդարացրեց Քոչարյանին, դատարանը սկսեց քննել միայն կաշառքի գործը։ Այս դատավարությունն այժմ ապացույցների հետազոտման փուլում է, բայց ստացվում է այս գործով դեռ դատախազ չկա։ Երկրորդ նախագահի փաստաբան Հայկ Ալումյանն ասում է, նոր դատախազը պետք է զրոյից ծանոթանա գործին, իսկ դա կարող է երկար ժամանակ պահանջել։
Բայց այն էլ ինչ որ քննվում է, ինքները քիչ ծավալով, եւ պիտի այդ ամբողջ ծավալի մեջից դա դուրս բերի, ցանկացած մեկով նոր է ներգրավվում, դա դուրս բերի, պիտի ուսումնասիրի եւ բացի այն, որ նախաքննական նյութերին պիտի ծանոթանա, նաեւ պիտի դատարանում տեղի ունեցած բոլոր նիստերին ծանոթանա, ծայնագրություններին, դա շատ մեծ աշխատանք է։
Այս գործով ի սկզբանե 5 դատախազ կար, այդ թվում նախկին գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը, հիշեցնում է երկրորդ նախագահի փաստաբանը։ Նրանցից երկուսը դատավոր նշանակվեցին։ Նախկին գլխավոր դատախազն այլևս այս համակարգում չէ, եւ փաստորեն վերջին երկու դատախազներն էլ ազատվեցին աշխատանքից։ Չնայած իրենց հակասություններին, դատախազներ Բաղդասարյանն ու Պետրոսյանը գործին կատարելապես տիրապետում էին, նկատում է Ալումյանը։ Առայժմ չի հայտարարվել, թե ով կշարունակի դատարանում ներկայացնել մեղադրանքը։ Նոր դատախազի նշանակումից հետո սովորաբար դատավորն է որոշում, թե որքան ժամանակ կտրամադրի նրան գործին ծանոթանալու համար։
Այժմ միջազգային թեմաների մասին. Արևմուտքում Ռուսաստանում և բնականաբար Ուկրաինայում արդեն երկրորդ օրն է, ինչ քննարկում են երկրի խոշորագույն էներգետիկ օբյեկտներից մեկի Կախովկայի հեքի պատվարի պայթեցումը։ Արևմտյան և ուկրաինական աղբյուրների պնդմամբ Դնեպրի հիդրոկասկադի վերջին 6-րդ կետը հանդիսացող Կախովկայի հեքը պայթեցրել են ռուսական ուժերը Կիևի կողմից լայնորեն գովազդված հակաարձակումը գոնե ռազմաճակատի հարավային հատվածում կանխելու համար։ Մոսկվայում, սակայն, հակառակն են պնդում, նշելով, թե Դնեպրի մակարդակի կտրուկ բարձրացմանը հանգեցրած պայթեցման մեղավորը ուկրաինական ուժերն են, որոնց նպատակը հարավից զորքերը ճակատի այլ հատվածներ վերատեղակայելն էր։ Ազա Բաբայանին լսենք։
Կախովկայի հիդրոէլեկտրակայանի ամբարտակի փլուզումը կհանգեցնի լուրջ հումանիտար հետևանքների, բացասաբար կանդրադառնա Ուկրաինայի տնտեսության վրա և հնարավոր է կազդի պատերազմի ընթացքի վրա։ Հիդրոէլեկտրակայանի շուրջ ստեղծված իրավիճակի նվիրված ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստում 3 Ուկրաինան և Ռուսաստանը հեկը պայթեցնելու մեջ միմյանց են մեղադրել։ ՄԱԿ-ում Ուկրաինայի ազոր ներկայացուցիչ Սերխիո Կիսլիցան կատարվածի մեջ մեղադրել է Ռուսաստանին, շեշտելով, թե հենց ռուսական ուժերն են շուրջ 1 տարի վերահսկում Կախովկայի հեքը։
This is a terrorist act against Ukrainian critical infrastructure. Սա ահաբեկչական գործողություն է Ուկրաինայի կարևոր ենթակառուցվածքների դեմ, որի նպատակն է հնարավորինս շատ զոհեր և ավերածություններ պատճառել խաղաղ բնակչությանը։ Ռուսաստանը 1 տարուց ավելի է վերահսկում է ամբարտակը և ամբողջ Կախովկայի հեքը, ֆիզիկապես անհնար է հրետակոծել դրանք։ Ռուսներն են այն պայթեցրել։
And they blew it up.
Մակում Ռուսաստանի ներկայացուցիչ Վասիլի Նիբենզան, սակայն հակառակն է պնդում։
В ночь на 6 июня киевский режим пошёл на немыслимые преступления.
Հունիսի 6-ի գիշերը Կիևի ռեժիմը աներևակայելի հանցագործություն կատարեց, պայթեցնելով Կախովկա հիդրոէլեկտրակայանի ամբարտակը, ինչի հետևանքով Դնեպեր գետով ջրի անվերահսկելի արտահոսք է տեղի ունեցել։
Затоплены населённые пункты. Тысячи людей нуждаются в эвакуации, и она уже началась.
Ուկրաինական կողմը ասում է, թե հիդրոէլեկտրակայանը պայթեցնելու նպատակն է կանգնեցնել ուկրաինական ուժերի հակահարձակումը։ Ամբարտակի ոչնչացման արդյունքում ռուսական զորքերը բարելավել են իրենց պաշտպանական դիրքերը, կարծում է Stratpoints հիմնադրամի ռազմական փորձագետ Մաչեյ Մատիսյակը։ Առաջացած ջրհեղեղը ամենայն հավանականությամբ մոտ 1 ամիս կխանգարի ուկրաինական ուժերին այդ տարածքում օգտագործել ծանր զինատեսակներ, տանկեր կամ հետևակի մարտական մեքենաներ հակահարձակման համար, կարծում է փորձագետը։ Թեև փորձագետների մեծ մասը համարում է, որ ռուսներն են հենց շահում ամբարտակի փլուզումից, ստույգ պատճառները դեռ հայտնի չեն։ Մասնավորապես Միացյալ Նահանգների վարչակազմը հայտարարել է, որ չի կարող հստակ ասել, թե ով է պատասխանատու ամբարտակի ոչնչացման համար։ Միևնույն ժամանակ ԱՄՆ 2 պաշտոնյա NBC News-ին ավելի վաղ հայտնել էր, որ Սպիտակ տունը հիդրոէլեկտրակայանի պայթեցման Ռուսաստանի հավանական մասնակցության մասին հետախուզական տվյալներ ունի։
Ծրագրի ավարտին էլ Թուրքիայում ծավալվող իրադարձությունների մասին կառավարության կազմի կտրուկ թարմացումից հետո, երբ 14 նախարարներից վերանշանակվեցին միայն երկուսը, հերթը հասել է տնտեսությունը կառավարող մարմիններին, մասնավորապես կենտրոնական բանկի ղեկավարության, եւ ոչ Անկարայում բանկի նախագահի նոր ղեկավարի նշանակման շուրջ կուլիսային զարգացումներ են, ազգային տարադրամը շարունակում է նոր հակառակորդներ սահմանել, մանրամասները կներկայացնի Լուսինե Մուսալյանը։
Թուրքական լիրան գահավիժման նոր ռեկորդներ է սահմանում այսօր առավոտյան։ Թուրքիայի ազգային արժույթը արժե զրկվել է 7%-ով, հասնելով 2021 թվականի պատմական ճգնաժամից ի վեր նվազագույն շեմին։ Մասնագետների կարծիքով թուրքական տարադրամի անկումն այդքանով չի սահմանափակվի, քանի որ այն սկսել է ձերբազատվել արհեստական կայունացնող միջոցներից, որոնք ձեռնարկվել էին մասնավորապես նախընտրական շրջանում, երկրում տնտեսական ավելի բարենպաստ պատկեր ունենալու համար։ Մեկ տարուց ավելի տենդի մեջ գտնվող Թուրքիայի ազգային արժույթը սկսել էր թուլանալ բարձր գնաճի ֆոնին, երբ նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը համառորեն հրաժարվեց իրավիճակը կարգավորել հայտնի գործիքներով, նախապատվությունը տալով ոչ ավանդական մեթոդներին։ Վերջերս Թուրքիայում գնաճը հասել էր 40%-ի, իսկ անցյալ տարի այն գրեթե 85% էր կազմում։ Չնայած բազմաթիվ նախազգուշացումներին, Թուրքիայի նախագահն այդուհանդերձ կենտրոնական բանկին կարգադրում էր նվազեցնել տոկոսադրույքները, և չնայած անարդյունավետ այդ քաղաքականությանը, որը հանգեցրել էր երկրում աննախադեպ գնաճի գործազրկության, նախագահ Էրդողանը չի հրաժարվել մասնագետների գնահատմամբ ֆինանսական քաղաքականությանն այդ կոպիտ միջամտությունից։ Ընտրություններից հետո ամենամեծ հարցերից է ինչպես է բուժվելու թուրքական տնտեսությունը, որի վերքերն էլ ավելի խորացան ավերիչ երկրաշարժի ֆոնին։ Ֆինանսների նախարարի պաշտոնում Մեհմեդ Շիմշեքի նշանակումը որոշ հույսեր է արտնացրել ըստ վերլուծաբանների ռացիոնալ առավել ուղադավան տնտեսական քաղաքականության կողմնակից Շիմշեքի ընտրությունը վկայում է Թուրքիայում սոցիալական սուր ճգնաժամը մեղմելու Էրդողանի ցանկության մասին։ Վերլուծաբանները ենթադրում են, որ Թուրքիայի առաջնորդն ի վերջո որոշել է գործը վստահել մասնագետներին։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնական լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այժմին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության հաջորդ թվարկումը եթերում կլինի 40 րոպեից։